Okrado e.
Ta mo bua.
Mo bono tendi no.
Ma bo ino be ma motete.
Ibo mote bebe no.
Ki yo lili tango.
Mandine Yesu adiwo ni motine ya.
Yesu adiwo ni motine ya. Dibia.
Yesu adiwe po bisi yo le gwate moti. Po li gwate kode. Po li gwabuba. Wa kode di gwabe. Manongi mbote ki ape takpe ke. Lili tango. Mi anji akwa abe ni zuku boko pepele mani ipi yaya beke boko
lewo tate one mkwa tiatea
ti onye no ye ti onye mopeta ye kweke
wokwe buba abene
ya mote kweke bu ise mkwa pe mbalanga lili tengo
ise zuku adebe po mote pe mbalanga lili tengo
Yesu ebe enu zuku kakboli yade. Pepele ngwasi.
Lewo ya katani, dibia.
Ngwa unto sine, e unto sine, e unto sine, e gbeti hago.
Teate.
Alo, Lima, mandi bete kwe buba, eh? Ya boko.
E boko ba. Ise Yesu ya di bepo o kenja te on bisi on ne. Te on bisi on bande gba pe wise ngwa si pe o.
Ke ale on pe kbo li njambe akata akinda ki o.
Pona si ti e odota kenja po yen te kwe boko ba ne. Penjo bebe o gba te lun no te zo kwa de. Muta si ti on bengbe de pe kukbo.
Ise njambe ya ndi si ti akbi o ke gbo. Ise wo ke pa wo nungi mbuta siti ehe yehe.
Kupa o. Ise te gba pe tanak pe ke gba te gwa de. Ngari ya lo mpo ongi nga wopo Yesu te buma enzerele. Ise engi mana. Ete dadane kpe gwa de. Yesu yeno te kpe. Lima Yesu ya yeti wo. Penju ise Yesu mbuba te kpe ke pena na igbanga. Penju wo. Alo mwe ya futa siti ekpi wo. Amade mo yete Yesu bisema enga ope. Tane kitebe mo kwe goshiti ekpe njambe depe kode. Yesu ya di be. Po yete woke se wa yeti yani. Oke njapo wakode. Eye me bate ekpe pe takpe ke. Edo ate kpe ke ne loto penjo Yesu kwe kwe ni akayene.
Wokpo zoko. Mande kitebe ma doke njapo na bubade. Madibe ma doke njapo na kodane. Madibe ma yete Yesu. Wablopona kokloni.
Amba de mo me alo Yesu do atemo. Dada kpo li kpe kpa. E abo buma kpo te saki. E mana amon te wo kek pa.